У ефірі Радіо Свобода. Протест від регіонів до столиці. Чого потребують люди і хто кого боїться? Гэта галоўная тэма сённяшняй гадзіны. Паглядзім на яе з усіх аспектаў у зоне свабоды, у аглядзе пошты, а ў моўнай лекцыі пачуем пра тое, якой жа мовай гаворыць абураны беларус. Пад канец гадзіны падарожжа з метра Бартусіка на Свейшчыну, дзе яшчэ памятаюць малавядомую трагедыю мінулай вайны, звязанай з дзейнасцю партызанаў.
Як апошні рэпрэсіі супраць удзельнікаў масавых акцыяў і журналістаў могуць паўплываць на адносіны афіцыйнага Мінску з Захадам? Ці мае шанцы Беларусь атрымаць крэдыт міжнароднага валютнага фонду? Ці павінен Захад аднавіць санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт ліберальнага клубу Яўген Прэгерман і публіцыст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнія рэпрэсіі супраць удзельнікаў маршаў недармаедаў, затрыманне журналістаў, прысуды і удзельнікам і журналістам ставяць пытанне пра тое, як беларуская ўлада, як Александр Лукашэнка збіраецца тлумачыць гэтыя дзеянні перад Захадам. Як ўвогуле Захад можа рэагаваць на такія рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці. Пакуль некаторыя структуры выказалі заклапочанасць, але вялікай негатыўнай рэакцыі па вялікім рахунку няма. З іншага боку, ёсць яшчэ трэці складнік гэтай дылемы. Гэта сустрэча Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі МВФ і працяг перамоваў наконт атрымання Беларусі ў крэдыту. Яўген Прэгерман, на вашу думку, наколькі звязаны вось гэтыя тры падзеі і ці ўдасца беларускай уладзе патлумачыць і Захаду, і больш канкрэтна сваім патэнцыйным крэдыторам з МВФ, што Беларусь, маўляў, не згарнула працэс лібералізацыі, што Беларусі зноў не наступяць такія рэпрэсіі, як былі пасля 19 снежня 2010 года. Маўляў, усё нармальна, не звяртайце на гэту ўвагу. Наколькі такія аргументы могуць быць пачутыя і канкрэтна МВФ, і ў цэлым заходнімі палітыкамі?
Гэта якраз тая сітуацыя, калі некаторыя ці нейкія чыннікі, ось, тых, што вы пералічылі, а таксама некаторыя іншыя, не самыя прыемныя для краіны, для ўрада чыніць, і проста немагчыма ўзяць, напрыклад, і выкінуць з той формулы, што ёсць. Яны абумоўліваюць асабліва такую цяжкую сітуацыю, якой Беларусь апынулася. Што тычыцца таго, ці змогуць улады пераканаць МВФ і іншых заходніх партнёраў тым, што лібералізацыя не згорнута і працэсы наладжвання як адносіна з Захадам, так і, скажам так, унутрапалітычнага клімату будуць працягнуты. Ну, гэта таксама пытанне такое неадарванае ад рэальнасці. Адзін з важных праблемных фактараў – гэта адсутнасць даверу. Фактычна адсутнасць даверу ў беларускага ўрада як да Захаду, так і сёння да ўсходу. Пры тым, што тычыцца ўсходу, наколькі я разумею, тут увогуле здзяйсняецца такая пікіроўка. Калі няма даверу, то беларускія ўлады ў асаблівасці, яны заўсёды схільныя да таго, каб у кожны патэнцыйна небяспечны момант вяртацца да тых метадаў працы, якія вядомыя ўладам. Я не кажу пра тое, што даецца загадваць, напрыклад, калі нарастаюць нейкія там пратэсты ўсёй сістэме дзяжкіравання пачынаць рэпрэсіўную палітыку, але ж я так думаю, што даецца проста загад кожнаму канкрэтнаму ведомству, міністэрству рабіць тое, дзеля чаго яны існуюць. Тобто, калі міністэрства ўнутраных справ існуе дзеля таго, каб не дапускаць тут да таго, што ўлады лічаць беспарадкам, ну, такі загады даецца. Іншая справа, што за ўсе гэтыя гады, як мне таксама падаецца, беларуская сістэма, яна прызвычаілася працаваць у двух такіх мадальнасцях ці фарматах. Гэта спакойныя фарматы мадальнасць, калі яна можа паводзіць сябе ў пэўных момантах дастаткова гнутка. І гэта мадальнасць рэакцыі на нейкія небяспечныя выклікі ці выклікі, якія падаюцца небяспечнымі. І вось у гэтым фармаце, гэта вялікая праблема, шмат якія ведомствы, і ў першую чаргу, як мы пабачылі, міністэрства ўнутраных справ не ўмее пакуль працаваць гнутка і, скажам так, разумна. Шмат што робіцца кандова, і вось гэта з'яўляецца такім велізарным выклікам. Я не ведаю, якім чынам можна будзе вось гэты выклік для ўладаў мінімізаваць, нават калі яны будуць жадаць, каб перамовы якасна і, скажем так, стратэгічна працягваліся і з МВФ, і з Захадам, але ж калі яны будуць адчуваць і небяспеку, і нагадаю, гэта ўсё на фоне адсутнасці даверу.
Калі вы кажаце вот пра такую негнутку рэакцыю МУС, то заўсёды Александр Лукашэнка мог бы падправіць, калі б была б рэакцыя, якая б катэгарычна не супадала з яго пажаданнямі. Ну, напрыклад, вядомая гісторыя з украінскім паэтам-пісьменнікам Жаданом, калі яго затрымалі, але ці цягам дня вызвалілі, цягам дня аднавілі права на ўезд і ледзь не выбачыліся. То бок памылка была выпраўлена. Тут выглядае, што ўлада не збіраецца выпраўляць ніякія памылкі. Ніхто не падпраўляе дзеянні, брутальныя дзеянні міліцыянтаў.
Паглядзім, прынамсі, наколькі я пачуў сёння, прадстаўнікі генеральнай пракуратуры казалі пра тое, што ў іх таксама ёсць пытанні да дзеянняў міліцыі. Пра гэта ж іншымі словамі казаў міністр замежных справ некалькі дзён таму. Сітуацыі, калі ёсць вось гэтыя выклікі і ўся сістэма дзяржкіравання не ўмее, не прызвычаілася працаваць больш гнутка, тут уже не пытанне таго, я думаю, што Александр Лукашэнка можа там нават калі хоча ў ручным рэжыме нешта рэгуляваць, а пытанне вось проста таго, ці ўмее сістэма нармальна, разумна, гнутка і стратэгічна рэагаваць ці не. Ці можа МУС каардынаваць свае погляды, свае метады працы з іншымі інстытуцыямі і мэтамі дзяржавы, ці не можа. Мне падаецца, гэта куды больш фундаментальная праблема, чым проста способнасць і неспособнасць Александра Лукашэнкі ў ручным рэжыме нешта рэгуляваць.
Гэта было меркаванне Евгена Брэгермана, Вадзім Казначэю. А ваша думка, чаму адбыліся такія жорсткія рэпрэсіі? Дастаткова жорсткія маецца на вазе ў параўнанні з тым, што было ў Беларусі апошнія 2-3 гады на фоне так званай лібералізацыі?
Ніякай лібералізацыі насамрэч не было. Кіраўны рэжым дзейнічаў тут сваім проста звычайным рэчышча. І зноў жа вось наконт таго, што сказана, гэта не толькі Евген Прайгерман кажа, гэта некаторыя іншыя. Міністэрства ўнутраных спраў тут ні пры чым. Міністэрства ўнутраных спраў выконвае загады. Гэтая практыка, яна працягваецца шмат гадоў. Выправіць яе не тое, што там у ручным рэжыме, а можна проста адным загадам не шапаць. І шапаць не будзе. Давайте будзем ўсё ж рэальна глядзець на сітуацыю. І гэта пазіцыя не Шумевіча, там, міністэрства ўнутраных спраў. Гэта пазіцыя Александра Лукашэнкі. І яна не здзіўляе ў гэтым плане. Ніякай лібералізацыі насамрэч не было. Масавых акцый не было, проста пратэстаў. Ось таму і не было патрэбы прымаць нейкія жорсткія захады, нейкія жорсткія рэпрэсіі. Асабліва на тле нейкага замірэння з захадам. Як толькі з'явілася пагроза, а пагроза з'явілася, бо гэта ўжо там не засцяг, там некалькі дзясяткаў чалавек выходзіць з белшаго на белы, а гэта выходзяць людзі з эканамічнымі пратэстамі, якія выходзяць далёка за межы дэкрэта нумар 3. Бо людзі маюць падставы быць незадаволенымі жыццём. І ясна, што паляпшэння нейкіх вялікіх, ось, іх не будзе ў эканоміцы. А да гэтага дадаюцца яшчэ і палітычныя патрабаванні. Вось гэты лозунг галоўны дармаед, гэта прэзідэнт, і канкрэтна Лукашэнка сыходзь, ён гучаў настойліва. І больш за тое апазіцыя ўсё ж адыгрывае арганізацыйную ролі, яна кіруе гэтым. І гэтае спалучэнне, натуральна, небяспечнае для рэжыму. У гэтым плане ён ужо, не зважаючы на замірэнне захадам, проста расстаўляе прыярытэты. А галоўны прыярытэт – гэта ўлада. Незмяняльная, бесконтрольная і неабмежаваная ўлада.
Ну гэта, Вадзім, гэта як бы натуральна, так? Галоўны прыярытэт ўлада – гэта сапраўды нейкая аксіёма, але пытанне ў тым, што зрабіць, як яе захаваць – ліку. Ці гэта больш супрацоўнічаць з Захадам, атрымліваць адтуль крэдыты і ісці на, ну, нехай сябе знешнюю, але нейкую прыкмету лібералізацыі, ці жорстка падаўляць грамадства, што прынесе больш карысці?
Гэта пра карысць, каму мы кажам? Карысці Беларусі альбо карысці асабіста дыктатару. Александр Лукашэнку, ён заўсёды дзейнічаў па вось гэтай канкрэтнай мадэлі. Закруці гайкі. Ён не закручвае. Без патрэбы, калі яе не было, гэта як вось перад снежнем 10-го году. 2 гады былі там звычайныя мірныя акцыі, у якіх ён небяспекі не бачыў. Як толькі ён рэальна гэта было ці не, але хаця б на далёкіх подступах, да, пагрозу сваёй уладзе, все намаганні міністэрства замежных справ, якія рабіліся 2 гады, ён перакрэсліў за адзін вечар. Тое ж самае і цяпер адбываецца. Не, ён не ідзе на свядомую канфрантацыю з Захадам. Ён хацеў бы там атрымліваць нейкія бонусы, каб яго там прымалі, але галоўнае падавіць у зародку тыя пратэсты, тую незадаволенасць, якая публічна выказана.
Дякую, Вадзім Казначэю. Евген Прагерман, як вы лічыце, все-таки Захад можа і павінен рэагаваць на гэтыя дзеянні гэтыя падзеі, што былі ў Беларусі апошнія два тыдні. І я нагадаю, што некаторыя беларускія дзеячы апазіцыі ўжо звярнуліся з заклікам вярнуць паўнавартасныя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. Гэта Саннікаў, Шушкевіч і Статкевіч. Іншыя гэта раз крытыкавалі. Магчымы адказ Захаду, на вашу думку, якім ён можа, якім ён павінен быць?
Знешняя палітыка, гэта ж як і любая іншая сфера, мусіць кіравацца рацыянальнымі аргументамі, і падыходы яе мусіць быць прафесійнай, а не, знаеце, так, на ўзроўні рэлігійнасці нейкай. Таму што калі вось нехта ўвесь час толькі долбіць пра нейкія санкцыі, то, ну, прынамсі, трэба было б паглядзець увогуле на рэальнасць і на тое, ці могуць, напрыклад, тыя ж санкцыі прынесці хаця б да нейкага пазітыўнага рэзультату тут у Беларусі. І я думаю, што ўжо тыя гады санкцыйных межаў, якія мы мелі, мусілі ўсіх пераканаць, што гэта не мае аніякага результату. Я просто хочу подкрестить, что и Заходу, и всем іншим, кто має справу ці з Беларусью, ці з іншої країни, кожен раз просто треба визначатися з тим, чого реально та чи інша міра мусить добиватися. Коли ми хочемо добиватися тут зміну, хутких змін просто не може бути. Це так само реальність, яку треба прийняти. Коли ми її не приймаємо, ми так само не живемо в цій реальності. Коли ми хочемо все ж таки нечто робити, що буде проводити до змін і внутрі Білорусі, і, скажімо так, зовнішньополітичної ролі Білорусі, то і треба відповідно вистраювати інструментарій. Я можу просто конкретно сказати, що санкціонність до так таких результатов не веде.
Я тут, конечно, категорично прошу, что не згодны с тем, что зараз сказал Елген. Хуткие измены. Какие хуткие измены? 23 года хутка будет. Санкции натурально, яны сами по себе, особенно взяты, яны привести до некого вынику не могут, а яны могут допомогчи. И то, что было, ну, это просто недостатковые санкции. Санкции просто повинны быть больше жесткими. Иначе Лукашенко просто отчувает свою беспокоранность. Коли заплюшить лучше на то, что отбывается теперь, он будет просто отсылать то, про что он колись выказался открытым текстом, что европейские политики просто мужчины распозбавлены мужчинских гениталий. Можно робить все, что угодно, тому, конечно, реакция повинна была бы быть жесткой.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Яўген Брэйгерман і Вадзім Казначэй.